vremeno sa vale stanuvam така, слушам из малата, викат гор-дол, гор-дол, ойдова свето на вранје од Йорат. И викам, врна се дома, викам на децата, деца бре, па сите орат по малата, и јас сакам да ида на вранје бе. И па иди тато, иди ако идеш. Пат кој дол, зимнику из Караво, овето кренах. Кренах на таму, така, от куќата на таму, и не ве старај на тате, тате, па забрави се прекрстиш бре. Чекај, Марине, сам кренав и още ќе се прекрста. Пат кој дора там, некај фурната, завртал се, некај дома, крсти се, крсти, крсти, има половин сат. И крена, ајде, 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 со боговето на там, на там, на там. Та на там, ој до, некај пристоја, то тек, нам и викам, Боже, мили, ја остен, па не сам си понел од дома. Кршна, усовето да отсеча да не остен. Пушти и боговето на там, одат сами, патку, оди, отсеко, остен. Ој доа на таму, нема ги воловето нигде, туам де, поглижда, поглижда, гледам торче на таму, по пата, туркара, нигде нема. Кога ќе си погледна, Боже, што ќе видиш, она, Криванов, која е задолчирата, тупан, напрочива сите четири нозе, на гори, звагива очите. Боже, мари, Боже, погледа, погледа, патко поруни, сози, поруни, врна се, ој дози дома, некај дома, ој дох. Они седнали дома на пукали кавторо, седнали до него, греат се сите. Патко ја седна до кавторо, руни сази, руни, руни, согледа ме невеста Рајна. Тате, тате, зашто плачеш, бе, зашто плачеш? Ах, мари невеста Рајна, да знаеш и ти ќе плачеш. Туркара теа тупанка Иванов кладенецу, дълчината. Плачеш, тате, лажеш, лажеш. Ега, лажеш, тега се радиш, мари, за копалнице, па иди та види. Па, тук поседова, поплача, поплача, излегна, излегна на двор. Му мисли, Боже мили, па што да чина? Пат го развртал се по малата, ой до, собра комшиите, викна го, и ло, донесам, де. Пат тук, ой до, ай кому фердово, викна со стола, дъртновото коне. Да идеме добро, да извадим от тази дълчина тамо. Ой до, ме тамо, пат тук, извадиме, а нагоре помакнаме, закачиме за дъртновото коне. Носиме, влечоме, ни бутаме, ни караме, патку. Ой, доме, тамо, пустинячката курија, фарлиме надоле, добро, нека ја дат ми сиците и чавките.